Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου γιατί μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πάλι τις αλήθειες του Λόγου Του. Θυμάστε ότι από την αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε μία σειρά με θέμα εμφανίσεις αγγέλων, για να θυμόμαστε ότι σε αυτή τη γη δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει και ένας αόρατος πνευματικός κόσμος που πολλές φορές, επειδή δεν τον βλέπουμε, τον ξεχνάμε, τον αγνοούμε, συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Αλλά το σύμβολο της πίστης μας λέει ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Υπάρχει λοιπόν ένας αόρατος πνευματικός κόσμος. Έτσι ο Θεός χρησιμοποιεί τους αγγέλους Του και οι άγγελοι του Θεού είναι ανάμεσά μας για να πραγματοποιήσουν τα σχέδια του Θεού και τις εντολές του Θεού για μας. Έτσι λοιπόν την περασμένη φορά είδαμε πως ο Θεός έστειλε αγγέλους δικούς Του να εμφανιστούν στον Αβραάμ, και σήμερα συνεχίζουμε με μια άλλη εμφάνιση, την εμφάνιση των αγγέλων στο Λότ. Θυμάστε ότι στον Αβραάμ εμφανίζονται οι άγγελοι για πρώτη φορά στο 18ο κεφάλαιο, του λένε ότι θα αποκτήσει η Σάρα, η γυναίκα του, παιδί, ενώ ο Αβραάμ βρίσκεται γύρω στα 100 χρόνια, η γυναίκα του είναι περίπου στα 90, επομένως οι άγγελοι προαναγγέλουν κάτι αδύνατο, κι όμως για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 19ο κεφάλαιο, οι άγγελοι συνεχίζουν την πορεία και πηγαίνουν να συναντήσουν τον Λότ. Για να θυμηθούμε λίγο νωρίτερα τι έχει γίνει, στο 13ο κεφάλαιο της Γένεσης, καθώς ο Λότ, που είναι ανιψιός του Αβραάμ, βρίσκεται μαζί με τον Αβραάμ, έχουν πληθαίνει τα κοπάδια και των δύο από τα ζώα που έχουν, και αρχίζουν οι βοσκοί να τσακώνονται μεταξύ τους, λέει ο Αβραάμ στον Λότ: κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος να τσακώνονται οι βοσκοί μου με τους βοσκούς σου, ολόκληρη περιοχή είναι μπροστά, διάλεξε πού θέλεις να πας. Ξέρετε, για τα δεδομένα τα ηθικά της εποχής εκείνης, η σωστή απάντηση από τον Λότ έπρεπε να είναι: Θεέ, εσύ είσαι ο μεγαλύτερος, εσύ πρέπει να διαλέξεις. Αλλά λέει μέσα στην Γένεση στο 13ο κεφάλαιο, ο Λότ είδε την περιοχή και λέει: ωραία, εγώ θα πάω από εκεί που είναι ωραία, είναι πλούσια περιοχή, περιοχή στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Διάλεξε λοιπόν πρώτα ο Λότ και πήγε σε εκείνη την περιοχή. Βέβαια, λέει ήδη από το 13ο κεφάλαιο, οι άνθρωποι των Σοδόμων ήταν εξαιρετικά κακοί άνθρωποι, άνθρωποι που δεν νοιάζονταν για τις ηθικές αξίες, για τις αξίες τις οποίες ο Θεός έχει θέσει. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε από την Γένεση των 19ο κεφάλαιο. Οι δύο άγγελοι έφτασαν στα Σόδωμα το βράδυ και ο Λότ καθόταν στην πύλη της πόλης. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε να τους προϋπαντήσει. Τους προσκύνησε πέφτοντας με το πρόσωπο στη γη. «Παρακαλώ κύριοι μου», τους είπε, «ελάτε στο σπίτι του δούλου σας να περάσετε τη νύχτα, να πλύνετε τα πόδια σας και το πρωί σηκώνεστε και συνεχίζετε το δρόμο σας». Εκείνοι απάντησαν: «Όχι, θα περάσουμε τη νύχτα έξω». Ο Λότ όμως επέμενε και έτσι αποφάσισαν να μείνουν μαζί του και πήγαν στο σπίτι του. Τους ετοίμασε δείπνο, έψησε άζυμα ψωμιά και έφαγαν. Επομένως ο Λότ, ενώ έχει αρχίσει να νυχτώνει, βρίσκεται στην πύλη της πόλης και βλέπει δύο ξένους να έρχονται. Θυμάστε, σας είχα πει και την περασμένη φορά ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει μία σειρά ομιλιών πάνω στο βιβλίο της Γένεσης, σύνολο 67 ομιλίες. Λοιπόν, στην 43η ομιλία ασχολείται με αυτό το περιστατικό και λέει: σκέψου, λέει, ο Λότ ήξερε πόσο κακοί ήταν οι άνθρωποι της πόλης και γι' αυτό, λέει, πήγε και στήθηκε στην πύλη και είπε: αν έρθει κανένας ξένος, εγώ να τον φιλοξενήσω. Γιατί με την κατάσταση που επικρατεί δεν είναι για να έρθει ξένος άνθρωπος εδώ. Ωραία παρατήρηση. Πραγματικά, ο Λότ βλέπει ξένους ανθρώπους και μπορούμε πάλι να θυμηθούμε αυτό που είδαμε και με τον Αβραάμ, αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 2, της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, δια ταύτης γάρ έλαθον τινές ξενίσαντες αγγέλους. Γιατί με την καλή διάθεση, με τη διάθεση της φιλοξενίας, κάποιοι άνθρωποι φιλοξένησαν αγγέλους χωρίς να το καταλάβουν ότι ήταν άγγελοι. Και εδώ τέτοια περίπτωση έχουμε. Βλέπει κάποιους ξένους να έρχονται, δεν ξέρει ότι είναι άγγελοι, και λέει ελάτε, ελάτε να μείνετε σπίτι. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο καλά, διότι διαβάζουμε στο χωρίο 4, πριν όμως κοιμηθούν, οι άντρες των Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι. Ήταν εκεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Επομένως, μαζεύονται όλοι οι άντρες της πόλης, νέοι και γέροι, αυτό το λέει εδώ, όλος ο ανδρικός πληθυσμός, γύρω από το σπίτι του Λότ και αρχίζουν να φωνάζουν στο Λότ. Φώναζαν στο Λότ και του έλεγαν, «Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στο σπίτι σου απόψε? Φέρ τους μας έξω να συνευρεθούμε μαζί τους». Στην αρχαιότητα ο ξένος ήταν πρόσωπο ιερό, και στην ελληνική αρχαιότητα και στην ιουδαϊκή αρχαιότητα ο ξένος ήταν πρόσωπο ιερό. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί είναι διατεθειμένοι να κακοποιήσουν τους ξένους που έχουν έρθει, και μάλιστα δεν είναι προσωπική πρωτοβουλία ενός. Να πεις ήταν εκεί πέρα ένας άνθρωπος ανώμαλος, ήταν ένας άνθρωπος ας πούμε δεν στεκόταν. Λέει ότι όλος ο ανδρικός πληθυσμός ήταν εκεί με διάθεση να κακοποιήσει τους ξένους. Πολλές φορές ξέρετε όταν έρχεται η ώρα που ο Θεός αποφασίζει πως τώρα είναι η ώρα της κρίσης του Θεού, μας φαίνεται παράξενο. Λέμε καταστράφηκαν από την οργή του Θεού, από την κρίση του Θεού, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Προσέξτε, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού, σημαίνει ότι ο Θεός εξάντλησε κάθε περιθώριο που μπορούσε να δώσει για μετάνοια και για επιστροφή. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες μετάνοιας και ξαναδίνει ευκαιρίες μετάνοιας και ξαναδίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Ωστόσο, ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και αυτήν την ισορροπία δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε, για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη εικόνα του Θεού. Είναι Θεός αγάπης, είναι Θεός δικαιοσύνης. Επομένως, αν έχετε την αμαρτία με την αγάπη Του, δίνοντας ευκαιρίες μετάνοιας, αλλά ως Θεός δικαιοσύνης οδηγεί σε ένα σημείο, βλέπει ότι τα πράγματα φτάνουν σε ένα σημείο και λέει ως εδώ ήταν. Τώρα έρχεται η κρίση του Θεού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ήρθε αυτή η καταστροφή πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Γιατί λέει, το διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 6, λέει «και πόλεις Σοδόμων και Γομόρας τεφρώσας κατέκρινεν». Κατέκρινε, καταδίκασε ο Θεός την πόλη των Σοδόμων και της Γομόρας τεφρώσας, τέφρα, κάνοντας τεστάχτη. Υπόδειγμα μελώντων ασεδέσιν τεφικός, βάζοντας ένα παράδειγμα σε αυτούς που είναι ασεβείς για το μέλλον. Δηλαδή, για κάθε έναν άνθρωπο που αγνοεί τις εντολές του Θεού, που αγνοεί το θέλημα του Θεού, αγνοεί τις αρχές του Θεού, υπάρχει ένα υπόδειγμα, λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα, και λέει να ξέρεις ότι το τέλος της ασέβειας θα είναι κρίση. Ο Λότ προσπαθεί να τους ησυχάσει, προσπαθεί να τους αλλάξει γνώμη. Ωστόσο, χωρίο 9, εκείνοι όμως φώναζαν «Φύγε από εκεί!» Και μεταξύ τους έλεγαν «Ήρθε ένας ξένος και θέλει να μας κρίνει, τώρα θα σου κάνουμε χειρότερα από τις εκείνους». Και σμπρώχνοντας με βία τον Λότ προσπαθούσαν να τους σπάσουν την πόρτα. Ξαφνικά ο Λότ βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι οι άνθρωποι τώρα στρέφονται εναντίον του και λένε: έτσι είσαι, δεν μας αφήνεις να κακοποιήσουμε τους ξένους, θα κακοποιήσουμε εσένα, θα σου κάνουμε χειρότερα από ό,τι θα κάναμε σε εκείνους. Και αυτό τώρα, προσέξτε, είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανε ο ίδιος ο Λότ. Θυμάστε? Στην αρχή ο Αβραάμ είπε: καλό είναι να διαχωρίσουμε τα κοπάδια μας, να πάει ο ένας από εκεί, όπου πας εσύ εγώ θα πάω από την άλλη μεριά. Ο Λότ ήταν δική του επιλογή να μην αφήσει τον Αβραάμ να διαλέξει, που θα ήταν το σωστό, ο θείος του, ο μεγαλύτερος, να διαλέξει. Ήταν δική του επιλογή να διαλέξει μια περιοχή που ήταν έφορη και που ήξερε ότι οι άνθρωποι είχαν εξαιρετική κακία. Επομένως τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της επιλογής που έκανε. Ξέρετε, πολλές φορές βρίσκουμε τον μπελά μας εξαιτίας των λάθος επιλογών που κάνουμε. Κάνουμε μία λάθος σπορά και έχουμε έναν λάθος θερισμό. Γιατί ο νόμος ο πνευματικός είναι ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Επομένως έχει σημασία στη ζωή μας τι σπέρνουμε. Σπέρνουμε αγάπη. Σπέρνουμε ειρήνη. Σπέρνουμε καλοσύνη. Θα θερήσουμε αγάπη, θα θερήσουμε ειρήνη, θα θερήσουμε καλοσύνη. Σπέρνουμε κακία, σπέρνουμε κατάκριση, σπέρνουμε απόρριψη. Αυτά θα θερήσουμε: κακία, απόρριψη, κατάκριση. Έχω δει ανθρώπους να ζουν κατακρίνοντας συνεχώς, σε όλους να βρίσκουν κάτι στραβό. Όταν τους πλησιάζεις, για κάθε ένα να σου έχουν πει ένα στραβό στη ζωή του. Και στο τέλος απομονώνονται. Λέει: κρίμα, ο καημένος απομονώθηκε, δεν έχει κανέναν φίλο. Μα είναι πάρα πολύ φυσικός θερισμός της σποράς που έκανε. Έσπηρε απόρριψη και θέρισε απόρριψη και έχει μείνει μόνος. Και εδώ ο Λότ θερίζει αυτό που έσπηρε. Έσπηρε επιλογή πλεονεξίας και θερίζει την κακία την οποία είχε η επιλογή αυτή της πλεονεξίας του. Προσέξτε τώρα. Αυτή είναι η πλευρά που βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Έτσι λέμε, έκανε μία λάθος επιλογή και έχει τις συνέπειες της επιλογής. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς χαρακτηρίζει η Καινή Διαθήκη τον Λότ. Γιατί εμείς έχουμε πάντοτε την τάση να βλέπουμε το αρνητικό στοιχείο στους ανθρώπους. Αυτό μας βοηθάει για να δικαιολογήσουμε τα δικά μας αρνητικά σημεία. Δέστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. Αμέσως μετά από αυτό που σας διάβασα, που λέει ότι ο Θεός έφερε κρίση πάνω στην πόλη των Σοδόμων και της Γομόρας, λέει η συνέχεια: και δίκαιον Λότ, καταπονούμενον υπό τις των αθέσμων ενασελγή αναστροφής, ερίσατο. Και ερίσατο, γλίτωσε τον δίκαιον Λότ. Δηλαδή τον Λότ τον χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού δίκαιο. Και ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιος χαρακτηρίζεται δίκαιος, αυτό σημαίνει άνθρωπος που νοιάζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνει πάντοτε, αλλά νοιάζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Λότ χαρακτηρίζεται στην Καινή Διαθήκη ως άνθρωπος δίκαιος. Και αυτό μου αρέσει, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς βλέπουμε μία λάθος επιλογή και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτή τη λάθος επιλογή και κρίνουμε ανθρώπους από κάποιες λάθος επιλογές τους. Αλλά ο Θεός βλέπει το σύνολο της καρδιάς και το σύνολο της ζωής. Μπορεί εδώ να έκανα λάθος και εκεί να έκανα λάθος και πάρα εκεί να έκανα λάθος, αλλά αυτός, βλέποντας όλη την πορεία μου, δίνει έναν χαρακτηρισμό σε όλη την πορεία μου. Βλέποντας την καρδιά μου, δίνει έναν χαρακτηρισμό για όλη την καρδιά μου, για όλη τη διάθεση της καρδιάς μου, παρά τα λάθη μου εδώ, εκεί και παρακάτω. Έτσι. Και έτσι, ενώ ο Λότ έκανε λάθος επιλογή και την πλήρωσε τη λάθος επιλογή του, ο Θεός τον ονομάζει δίκαιο Γιατί βλέπει ότι μέσα στην καρδιά του, μέσα σε εκείνο το δύσκολο περιβάλλον, μέσα σε εκείνο το περιβάλλον της ανομίας και της αμαρτίας, προσπαθούσε να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και λέει, καταπονούμενον, ταλαιπωρούνταν, λέει, βλέποντας όλη την κακία που υπήρχε γύρω του. Και συνεχίζει στο χωρίο 8, δεύτερη επιστολή Πέτρου 2:8, βλέμμα τη γάρ και ακοεί ο δίκαιος, δεύτερη φορά ο δίκαιος, εγκατοικών εν αυτής ημέραν εξ ημέρας, ψυχήν δικαίαν ανόμις έργης εβασάνιζε. Κάθε μέρα, λέει, βασανιζόταν η ψυχή του με αυτά που έβλεπε γύρω του. Έβλεπε την ανομία, έβλεπε την αμαρτία, έβλεπε τη διαστροφή, έβλεπε το κακό και βασανιζότανε. Που σημαίνει ότι η καρδιά του ήτανε να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και έβλεπε γύρω του να γίνεται ακριβώς το αντίθετο, και αυτόν τον ταλαιπωρούσε και τον καταπονούσε. Και τώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Ξαφνικά άνθρωποι στράφηκαν εναντίον του και του λένε, θα κάνουμε τώρα, φύγει από εκεί, αφού δεν μας αφήνεις να κακοποιήσουμε τους ξένους, θα κακοποιήσουμε εσένα. Και τότε, λέει, χωρίο 10, τότε οι φιλοξενούμενοι άπλωσαν το χέρι τους και τράβηξαν το Λότ μέσα στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Τη στιγμή λοιπόν που κινδυνεύει ο Λότ, οι άγγελοι του Κυρίου τον πιάνουνε, τον τραβάνε μέσα και κλείνουν την πόρτα. Βλέπετε, είναι η υπόσχεση του Θεού που διαβάζουμε στον Ψαλμό 34:8. Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρας εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έρχεται λοιπόν η κρίσιμη στιγμή, και την κρίσιμη στιγμή οι άγγελοι του Θεού επεμβαίνουν, πιάνουν τον Λότ, τον φέρνουν μέσα και μετά, λέει, και ετύφλωσαν όλους όσοι ήσαν απ' έξω, μικρούς και μεγάλους, έτσι που άδικα προσπαθούσαν να βρουν την πόρτα του σπιτιού. Στη μετάφραση των 70 έχουμε, τους δε άνδρας τους όντας επί της θύρας του οίκου επάταξαν αορασία από μικρού έως μεγάλου. Επομένως δεν ήταν μία τύφλωση να τυφλωθούν και να μην βλέπουν τίποτα, γιατί τυφλός σημαίνει ότι δεν βλέπεις τίποτα, όλα είναι μαύρα. Δεν έγινε αυτό, λέει, επάταξαν αορασία, τους έκανε να μην μπορούν να δουν αυτό το οποίο ψάχναν να βρουν. Γιατί άμα ήταν τυφλοί θα σηκώνονταν να φύγουν. Εδώ, λέει, παιδεύονταν να βρουν την πόρτα. Πού είναι η πόρτα? Είπαν, θα σπάσουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα. Πού είναι η πόρτα? Εδώ, όχι, δεν είναι εδώ, παρά εκεί, ούτε παρά εκεί. Και, λέει, κουράστηκαν στο τέλος, έτσι λέει, και έτσι άδικαν προσπαθούσαν να βρουν την πόρτα του σπιτιού. Προσπαθούσαν να βρουν την πόρτα του σπιτιού και δεν την έβρισκαν. Ήταν λοιπόν ένα περίεργο είδος τύφλωσης. Δεν είναι ότι τυφλώθηκαν να πούν, αμάν τι έπαθα, γρήγορα σπίτι μου, κάνω ένα γιατρό. Δεν ήταν αυτό, συνέχιζαν να ψάχνουν την πόρτα. Αλλά δεν μπορούσαν να την βρουν την πόρτα. Και ξαφνικά ο Λότ απαλλάσσεται από τον κίνδυνο, διότι αυτοί που ψάχνουν την πόρτα για να τη σπάσουν δεν μπορούν να βρουν την πόρτα. Βλέπετε, ο Θεός έχει εξουσία πάνω στη ζωή μας και στη ζωή όλων των ανθρώπων και στην υγεία μας και στην υγεία όλων των ανθρώπων. Όταν ο Μωυσής βρίσκεται μπροστά στον Θεό και του λέει, ο Θεός του λέει, θα σε στείλω για να ελευθερώσεις τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, ο Μωυσής λέει, μα εμένα πώς θα στείλεις εμένα, εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Και στην Έξοδο στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, διαβάζουμε, ο Κύριος του είπε, ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό να βλέπει ή να είναι τυφλός? Εγώ, ο Κύριος. Επομένως ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο πάνω στα θέματα της υγείας μας και πάνω στα θέματα της αρτημέλειάς μας. Λέει, εγώ είμαι αυτός που κάνω, που δίνω στον άνθρωπο στόμα ή τον κάνω άλαλο, τον κάνω να ακούει ή να είναι κουφός, να βλέπει ή να είναι τυφλός. Έτσι λοιπόν είναι καλό να θυμόμαστε ότι το γεγονός ότι έχουμε όλα τα μέλη του σώματός μας είναι δώρο του Θεού. Να θυμόμαστε το γεγονός ότι έχουμε δύο μάτια, δύο αυτιά, δύο χέρια, δύο πόδια, ότι μπορούμε να αναπνέουμε κανονικά και να κυκλοφορούμε κανονικά, είναι δώρο, καθημερινό δώρο του Θεού και δεν είναι κάτι δεδομένο. Και είναι λόγος για να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε συνέχεια τον Θεό. Χωρίο 12. Είπαν τότε οι δύο άνδρες τον Λότ, ποιον άλλον έχεις εδώ, το γαμπρό σου, τους γιους σου και τις κόρες σου και όποιον δικό σου έχεις στην πόλη, πάρ' τους από εδώ, πάρ' τους από εδώ πέρα, γιατί θα καταστρέψουμε αυτόν τον τόπο. Είναι μεγάλη η κατακραυγή που υψώνεται στον Κύριο ενάντια στους κατοίκους της περιοχής και ο Κύριος μας έστειλε να καταστρέψουμε τα Σόδομα. Μέχρι τώρα είχαμε δει αγγέλους που έρχονται να προστατέψουν ή να οδηγήσουν ή να δώσουν κατευθύνσεις. Τώρα βλέπουμε αγγέλους που λένε ήρθαμε με εντολή να καταστρέψουμε. Και αυτό μας φαίνεται περίεργο. Καλά, οι άγγελοι του Θεού δεν είναι μόνο για να κάνουν καλό? Η απάντηση είναι, οι άγγελοι του Θεού υπακούνε στα σχέδια του Θεού. Όταν τους στέλνει για ευλογία θα φέρουν ευλογία. Όταν τους στέλνει για κρίση θα φέρουν κρίση. Και εδώ είναι η περίπτωση που έρχονται για να φέρουν κρίση. Στον Ψαλμό 78, στο χωρίο 49, διαβάζουμε για περιπτώσεις που ο Θεός στέλνει αγγέλους για να εκφράσουν την οργή του. Λέει, τους έστειλε την πυρωμένη οργή του, ο Θεός, στους ανθρώπους, θυμό, μανία και θλίψη, στρατιά αγγέλων συμφοράς. Ψαλμός 78-49. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Αυτό δεν σημαίνει με δαιμόνια, το αγγέλων πονηρών. Ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάβας το μεταφράζει διαγγέλων κακοποιών. Είναι άγγελοι που θα φέρουν το κακό από την κρίση που έρχεται πάνω στην αμαρτία. Και αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο, γιατί ο Θεός έτσι λειτουργεί μέσα στην ιστορία του κόσμου μας. Θυμάστε πως ξεκινάει από την αρχή η ιστορία και φτάνουμε στον Νόε και διαβάζουμε ότι στην περίοδο εκείνην, στο έκτο κεφάλαιο της Γένεσης, ενώ ο Νόε ήταν δίκαιος, ο υπόλοιπος κόσμος όμως ζούσε μέσα στη διαφθορά και οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τις αδικίες τους. Ο Θεός όταν είδε πως η γη είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε, φτιάξε μία κυβωτό. Επομένως ο Θεός περίμενε να έρθει μετάνοια στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι επέμεναν στην αδικία και στην κακία. Ακόμα και όσον καιρό ο Νόε έχτιζε την κυβωτό, έφτιαχνε την κυβωτό, ήταν ευκαιρία για μετάνοια. Όταν η μετάνοια αυτή δεν ήρθε, ήρθε ο κατακλυσμός και αφανίστηκε από προσώπου γης κάθε ζωντανό όν, εκτός από αυτά που μπήκανε μαζί με τον Νόε στην κυβωτό. Αργότερα στο 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως, διαβάζουμε στο χωρίο 16, ο Θεός δίνει υπόσχεση στον Αβραάμ, του λέει όλη αυτή η περιοχή είναι δική σου. Αλλά δεν θα την πάρεις τώρα. Μετά από 4 γενιές οι απόγονοι σου θα έρθουν εδώ. Όταν φτάσουν στην 4η γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Λέει, κοίταξε, αυτή τη γη τη δίνω σε σένα. Αυτή τη στιγμή όμως κατοικούν εδώ πέρα οι αμοραίοι. Αλλά ακόμα η αμαρτία τους δεν έχει φτάσει στην αποκορύφωση ώστε να έρθει η κρίση η δική μου. Θα περιμένουμε λοιπόν. 4 γενιές ανθρώπων θα περιμένουμε. Και εφόσον δεν υπάρξει μετάνοια, εφόσον δεν υπάρξει επιστροφή, τότε θα έρθουν οι απόγονοι σου και θα καταλάβουν αυτόν τον τόπο. Έτσι αργότερα όταν ο Θεός δίνει εντολή στους Ισραηλίτες να πάνε και να καταλάβουν τη χώρα, διαβάζουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Λεβιτικό, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 25. Απαριθμεί τις αμαρτίες που γίνονταν στην περιοχή εκείνη. Μιλάει για ομοφιλοφιλία, μιλάει για κτηνοβασία και λέει στο χωρίο 24, δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτές τις πράξεις. Με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που εγώ διώχνω από μπροστά σας. Επομένως οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε διαστροφή αντίθετα με τη δημιουργία του Θεού, αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, μολύνθηκαν και με αυτές τις πράξεις, λέει, μολύνθηκε η χώρα, μολύνθηκε η γη. Καταλαβαίνουμε ότι η αμαρτία μολύνει τη γη, μολύνει τη χώρα, μολύνθηκε η γη. Προσέξτε τώρα, λέμε γιατί ο Θεός έδωσε εντολή να μπουν οι Ισραηλίτες και τους έδωσε εντολή να μην αφήσουν κανένα ζωντανό. Προσέξτε γιατί. Με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα. Γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της. Πλήθυνε τόσο η αμαρτία πάνω στην περιοχή αυτή, ώστε η γη μολύνθηκε και η γη δεν μπορεί να αντέξει τους κατοίκους της. Θα ξεράσει, θα κάνει εμετό δηλαδή τους κατοίκους της. Και το γεγονός ότι σας στέλνω εσάς να μπείτε τώρα μέσα στη γη αυτή, αφού αναπληρώθηκε η ανομία των Αμορρέων, αφού έφτασε στο αποκορύφωμά της δηλαδή η αμαρτία των κατοίκων του τόπου, τώρα εσείς θα είστε η κρίση η δική μου επάνω σε αυτήν την αμαρτία. Γι' αυτό είναι η εντολή μου, δεν θα αφήσετε κανέναν ζωντανό. Σκληρό μας φαίνεται, αλλά προσέξτε, είναι ακόμα σκληρότερο αυτό το οποίο κάμναν οι άνθρωποι αυτοί, οι αμαρτίες με τις οποίες μόλυναν τη γη, τόσο που η γη να μην αντέχει τους κατοίκους της και να θέλει να τους ξεράσει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει η τελική κρίση. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 7, το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Επομένως και τώρα είμαστε σε μία περίοδο που η αμαρτία μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, αυξάνεται, αυξάνεται. Κάποια στιγμή θα έρθει η κρίση του Θεού. Είμαστε σε περίοδο χάρης, όσο ο Θεός επιτρέπει αυτήν την άνοδο, αλλά κάποια στιγμή η περίοδος αυτής της χάρης θα τελειώσει και θα έρθει η κρίση του Θεού. Και όλη αυτή η κραυγή που υπάρχει από τη γη για δικαιοσύνη, για δικαιοσύνη, λέμε Κύριε αδικία, Κύριε με αδικούν, Κύριε αδικούν τους δικούς μου, αδικούν τους φίλους μου, αδικία, αδικία, αδικία. Ωραία, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα επέμβει και θα φέρει δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε για τη δικαιοσύνη, όσο εξαρτάται από εμάς και όσο μπορούμε θα αγωνιστούμε για τη δικαιοσύνη, αλλά την τελική κρίση και την τελική δικαιοσύνη θα την φέρει ο Θεός. Επομένως, οι άγγελοι λένε στον Λότ, κοίταξε ποιον έχεις εδώ, πάρε τους δικούς σου, έχεις γιους, κόρες, τι έχεις, τους γαμπρούς, όλους πάρ' τους, διότι έχουμε εντολή να καταστρέψουμε την περιοχή εδώ πέρα. Έχει έρθει η ώρα της κρίσης του Θεού. Χωρίο 14. Ο Λότ πήγε και μίλησε στους γαμπρούς του που επρόκειτο να παντρευτούν τις θυγατέρες του και τους είπε, σηκωθείτε και φύγετε απ' εδώ, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη. Αυτό όμως φάνηκε αστείο στους γαμπρούς του. Έτσι. Τους λέει σηκωθείτε να φύγετε, ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη. Και λένε, α, τι καινούριο ανέκδοτο. Θα καταστρέψει την πόλη. Πώς θα καταστρέψει την πόλη? Μια χαρά πόλη είναι. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει. Από πού και πώς σου ήρθε τώρα αυτή η ιδέα? Άκου καλαμπούρι που μας λέει ο Λότ, θα καταστρέψει ο Θεός την πόλη. Ξέρετε, πολλές φορές όταν θελήσουμε να μιλήσουμε για την κρίση του Θεού, αυτό φαίνεται αστείο στους ανθρώπους. Σώπα καημένε τώρα, τι κρίση? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά είναι η μισή αλήθεια. Και ο εχθρός αυτό που προσπαθεί να κάνει, γι' αυτό λέγεται διάβολος, διαβάλλει, όταν διαβάλεις κάτι, το κάνεις περίπου όμοιο, αλλά να μην είναι ξεκάθαρο. Όταν πας να παραχαράξεις ένα νόμισμα, θες να κάνεις, να παραχαράξεις ένα πενιντάρικο, 50 ευρώ, έτσι. θα το κάνεις όσο γίνεται πιο όμοιο. Θα διαφέρει κάπου λίγο, αλλά δεν θα το κάνεις μπλε το πενηντάρικο, αφού ξέρεις ότι είναι πορτοκαλί. Εντάξει. Η διαβολή λοιπόν είναι κάτι που μοιάζει να είναι σωστό, μοιάζει να είναι γνήσιο, αλλά είναι κύβδηλο. Επομένως, είναι η αλήθεια ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά είναι η μισή αλήθεια. Ο Θεός είναι αγάπη και είναι και δικαιοσύνη. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτό φαίνεται στον σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί εκεί πέρα φαίνεται και η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο που λέει «Θέλω να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός». Γίνεται? Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ναι, εγώ θα πάρω επάνω μου την αμαρτία όλου του κόσμου, θα τιμωρηθεί επάνω μου η αμαρτία». Και πάνω στο σταυρό τιμωρείται η αμαρτία η δική μου, η αμαρτία η δική σου, η αμαρτία όλου του κόσμου, και έτσι ο Θεός είναι δίκαιος γιατί τιμώρησε την αμαρτία. Αλλά συγχρόνως είναι και Θεός αγάπης, γιατί δεν τιμώρησε εσένα, δεν τιμώρησε εμένα, δεν τιμώρησε τους ανθρώπους, όλη την τιμωρία την πήρε ο ίδιος επάνω του, με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτός ο δρόμος εσύ και εγώ να πλησιάσουμε τον Θεό και να μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Επειδή λοιπόν ο Λότ καθυστερεί, Γένεσης 19-15, όταν ξημέρωσε οι άγγελοι πίεζαν τον Λότ και του έλεγαν «Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου και τις δύο κόρες σου», μια και οι γαμπροί δεν θέλουν να έρθουνε, «που βρίσκονται εδώ για να μην καταστραφείς για τις αμαρτίες της πόλης». Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Να μην καταστραφείς και εσύ μαζί με τις αμαρτίες της πόλης. Που σημαίνει ότι η αμαρτία ενός τόπου δημιουργεί μια πνευματική επιβάρυνση στον τόπο αυτόν. Και είναι σημαντικό όταν προσευχόμαστε να προσευχόμαστε ο Θεός να συγχωρήσει τον τόπο. Να συγχωρήσει εμάς για τις δικές μας αμαρτίες και να συγχωρήσει και τον τόπο, έτσι ώστε να μην είναι επιβαρημένος ο τόπος, γιατί η αμαρτία μολύνει τη γη και πολύ περισσότερο να ξέρετε ότι το αθώο αίμα που χύνεται στη γη μολύνει τη γη. Το διαβάζουμε αυτό στους αριθμούς, στο βιβλίο των αριθμών 35, χωρία 33 και 34, τους λέει «Δεν θα αφήνετε έγκλημα ατιμόρυτο, γιατί το αίμα που χύνεται μολύνει τη γη». Εάν ξέρετε ποιος είναι ο φταίχτης, πρέπει ο φταίχτης να τιμωρηθεί. Εάν δεν ξέρετε, αν βρείτε κάποιον σκοτωμένο και δεν ξέρετε ποιος τον σκότωσε, θα μετρήσετε την απόσταση που έχει ο νεκρός από όλες τις κοντινές πόλεις. Και η πόλη που είναι πιο κοντά σε αυτόν που σκοτώθηκε, θα φωνέξετε τους πρεσβυτέρους της πόλης και θα κάνουν μία θυσία, ένα δαμάλι, και θα πούνε «Δεν ξέρουμε ποιος έκανε αυτό το φωνικό, αλλά κάνουμε μία θυσία σε σένα, Κύριε, ώστε εσύ να συγχωρήσεις την αμαρτία αυτή και να θεραπεύσεις τη γη από αυτό το αθώο αίμα». Επομένως του λέει «Γρήγορα φύγετε, για να μην καταστραφείτε κι εσείς μαζί με τις αμαρτίες της πόλης». Ωστόσο ο Λότ καθυστερούσε. Ξέρετε, αυτές είναι δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, ωραία, να έρθουν οι κόρες μου. Οι γαμπροί? Οι γαμπροί δεν θέλουν να έρθουν. Οι γαμπροί νομίζω ότι τους κάνω πλάκα. Εγώ θέλω να έρθουν κι αυτοί. Αυτοί δεν έρχονται και εγώ. Τι κάνεις τώρα? Χωρίο 16. Και επειδή καθυστερούσε, οι άντρες, οι άγγελοι δηλαδή, τον πήραν από το χέρι. Αυτόν και τη γυναίκα του και τις θυγατέρες του και τους έβγαλαν έξω από την πόλη γιατί τους λυπήθηκε ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός δεν λειτουργεί με την αρχή κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Δεν ακολουθεί την αρχή ότι επειδή θα τιμωρηθούν όλοι οι άλλοι, αυτοί που φταίνουν θα τιμωρηθούν και αυτοί που δεν φταίνε. Όχι, τον άνθρωπο τον δίκαιο ο Θεός θα τον εξαιρέσει από τη συμφορά που φέρνει εξαιτίας της κρίσης, της αμαρτίας. Θα βρει τρόπο να τον γλιτώσει. Και βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι έτοιμος ο ίδιος να γλιτώσει, καθυστερεί και έρχεται ο Θεός και στέλνει τους αγγέλους του και οι άγγελοι τους πιάνουν από το χέρι, λέει, και τον Λότ και τη γυναίκα του και τις κόρες τους πιάνουν από το χέρι και τις βγάζουν με το ζόρι έξω από την πόλη.
χωρίο 17. Καθώς τους έβγαζαν έξω, είπε ο ένας: «Φύγε για να σώσεις τη ζωή σου. Μην κοιτάξεις πίσω σου και μη σταθείς πουθενά σε όλη την περιοχή. Τρέξα να σωθείς στα βουνά για να μην καταστραφείς». Τότε ο Λότ του είπε: «Σε παρακαλώ, κύριε μου, μην το κάνεις αυτό. Ξέρω πως ευεργετήθηκα από σένα και μου έδειξες μεγάλη αγάπη που μου έσωσες τη ζωή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τρέχω στα βουνά. Θα με προλάβει το κακό και θα πεθάνω. Εκεί κοντά είναι εκείνη η πόλη. Άσε με να καταφύγω σε αυτήν. Είναι αρκετά ασήμαντη και θα είμαι ασφαλής εκεί». Ο Κύριος του είπε: «Θα ακούσω και αυτόν τον λόγο σου και δεν θα καταστρέψω την πόλη που λες. Τρέξε να καταφύγεις σε αυτήν, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα μέχρι ότου φτάσεις εκεί». Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Σιγόρ, που στα εβραϊκά σημαίνει μικρή. Είπε: «Κύριε, αυτή είναι μια μικρή πόλη. Άσε με να πάω εκεί. Τουλάχιστον». Και έμεινε το όνομα της πόλης η μικρή. Η μικρή πόλη. Και ο Θεός, βλέπετε τη συγκατάβασή του και την αγάπη του, λέει: «Εντάξει, εντάξει, αφού δυσκολεύεσαι να πας στο βουνό που σου είπε, πήγαινε σε εκείνη την πόλη. Για χάρη σου, αυτή την πόλη δεν θα την καταστρέψω, παρόλο που ήταν μέσα στο σχέδιο να καταστραφεί και αυτή η πόλη. Επειδή όμως θα πας εσύ εκεί, δεν θα καταστραφεί η πόλη». Αδελφοί μου, όταν ζει ένας άνθρωπος του Θεού σε ένα περιβάλλον, είναι φως το περιβάλλον αυτό. Και γλιτώνουν και άλλοι άνθρωποι γύρω του, επειδή είναι άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι κοντά σου. Εφόσον ζεις μες στο θέλημα του Θεού, οι άγγελοι του Κυρίου είναι δίπλα σου, σε προστατεύουν, σε φυλάγουν. Και επειδή φυλάγουν εσένα, φυλάγουν και όλους τους γύρω σου. Και όλους αυτούς που είναι γύρω σου. Θυμάστε τι έγινε με τον Απόστολο Παύλο, όταν ταξίδευε προς τη Ρώμη μέσα στο πλοίο. Στις Πράξεις, στο 27ο κεφάλαιο, 23-24, έχει γίνει τρικυμία, το πλοίο είναι έτοιμο να βυθιστεί, είναι στα μαύρα του τα χάλια, αναγκάστηκαν να πετάξουν από πάνω οτιδήποτε υπήρχε, ακόμα και τα τρόφιμα, και βγαίνει ο Απόστολος Παύλος και τους λέει: «Παιδιά, ησυχάστε, ησυχάστε, έχω ένα νέο να σας πω». Τι νέο? Τους λέει: «Παρές τη γάρμη ταύτη την νυχτή του Θεού ου ημί, ο και λατρεύω άγγελος. Αυτό το βράδυ εμφανίστηκε σε μένα ένας άγγελος του Κυρίου και μου είπε: μη φοβού Παύλε, και σαρίσε δι παραστήνε, και ειδού και χάρη στέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου». Μη φοβάστε, λέει, κανένας από εσάς δεν θα χαθεί. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκε ένας άγγελος του Κυρίου και μου είπε: μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς μπροστά στον Κέσσερα και δεν πρόκειται εσύ να πάθεις τίποτα, και για χάρη σου δεν θα πάθει και τίποτε άλλο κανένας από αυτούς που είναι μέσα στο πλοίο». Και μέσα στο πλοίο, παρακαλώ, ήταν, θυμάται κανένας, πόσα άτομα? 276. Ήτανε μέσα 276. 276 άτομα γλίτωσαν τη ζωή τους επειδή ήτανε μέσα στο πλοίο ο Απόστολος Παύλος. Μη φοβάσαι. Είσαι ευλογία και γίνεσαι ευλογία και για τους γύρω σου. Τελικά γίνεται η καταστροφή στα Σόδωμα και στα Γόμορα, και έχει πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο χωρίο της ενότητας αυτής, το χωρίο 29, που λέει: «Όταν ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις της περιοχής όπου κατοικούσε ο Λότ, θυμήθηκε ο Θεός τον Αβραάμ και έσωσε τον Λότ από την καταστροφή». Όταν ο Θεός, λέει, κατέστρεψε τις πόλεις της περιοχής, ο Θεός θυμήθηκε τον Αβραάμ και έσωσε τον Λότ. Βλέπετε ποια είναι η επίδραση. Η επίδραση που έχεις ως πιστός του Κυρίου είναι όχι μόνο γύρω σου στο περιβάλλον σου, αλλά είναι και στην ευρύτερη συγγένειά σου. Ο Θεός είδε δίκαιο τον Λότ και τον γλίτωσε. Αλλά, λέει, τον πρόσεξε ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί θυμήθηκε τον Αβραάμ. Θυμήθηκε ότι ο Αβραάμ θα ήταν ο πατέρας της πίστεως, θα ήταν ο πατέρας πολλών εθνών, θα ήταν ο πατέρας μέσα από τον οποίο θα ευλογούνταν όλα τα έθνη της γης. Και είπε: αφού ο Λότ είναι ανιψιός του, θα τον φροντίσω έξτρα και αυτόν. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί νοιάζεται για μας
και μας έχει κάνει να είμαστε φως μέσα στον κόσμο, μας έχει κάνει να είμαστε αλάτι μέσα στον κόσμο, μας έχει κάνει να είμαστε ευλογία μέσα στον κόσμο. Και καθώς ζεις μέσα στο θέλημα του Θεού και ζεις μέσα στο φως του Θεού, η ευλογία που παίρνεις είναι ευλογία που σκορπίζεται γύρω σου, είναι προστασία που σκορπίζεται γύρω σου και σκορπίζεται ευρύτερα και στο περιβάλλον σου αλλά και στην ευρύτερη συγγένειά σου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η ευλογία Του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε. Και το έλεος λέει κατακαυχάται κατά της κρίσεως. Έτσι. Βεβαίως υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού και έρχεται η κρίση του Θεού, αλλά το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερο από την κρίση του Θεού και ο Θεός αρέσκεται στο έλεος. Θέλει να κάνει έλεος. Θέλει να συγχωρεί, θέλει να αποδέχεται, θέλει να δίνει ευλογία και θέλει να μας κάνει και εμάς να είμαστε ευλογία στους γύρω μας για τη δόξα Του. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα και όταν στέλνεις αγγέλους για καταστροφή την ώρα της κρίσης της δικής σου, εσύ νοιάζεσαι για τους δίκαιους ανθρώπους τους δικούς σου, για τους ανθρώπους που σε αγαπούν, που νοιάζονται να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά σου. Και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί μας έχεις καλέσει να ζούμε μέσα σε ευλογία, να μοιραζόμαστε την ευλογία και να γινόμαστε ευλογία και για τους γύρω μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.